Matthieu chapitre 22. En tant Jésus t'a parlé ak mon yo, li pran raconte yo yon lot parabole.
Nan peyi wa ki nan siel la, se tan kou yon wa ki t'ap fete nos pitit gason li. Li voye domestik li yo rele moun ki te invite nan nos la. Men, yo yon pa dvle vini. Le sa, wa a voye lot domestik li di yo, ale di invite yo manje a pa rekounia. Mwen getan fè tou ye tou ou bef mwen yo ak lot bet gra mwen yo. Tout bagay pare, vin nan nos la. Men, invite yo pa fè ka salvoye di yo a. Yal okipe zafè yo. Yon la dan yo ale nan jaden, yon lot ale nan trafik li. Gen la dan yo ki pran domestik yo, yo maltrete yo, yo touye yo. Wa fè yon gwo kole. Li voye soldal yo touye ansansen yo. Apre sa, li fè mete di fe nan la vil yo a. Le sa, li di domestik li yo, manje nos la pare, men moun ki te invite yo pat merite sa. Ale sou gran cheme, invite tout moun nou jwen pou yo vini nan nos la. Domestik yo a ale nan tout gran cheme, yo semble tout moun yo jwen, ni mauve ni bon. Kon sa, kote yo tap fè nos la te plen moun. Wa a vin antre pou wè invite yo, jè lal tombe sou yon nom ki pat abye ak rad nos la. Wa a di li, zami, kouman ou fè antre isit la, san ou pa mette rad nos la sou? Nom lan pa di yon mo. Wa a di domestik li yo, mare de pye lak de mel, voyel jete de yo nan fè noa. Se la la gen pou l'kriye, pou l'manje dan li. Paske, yo invite an pil moun, men se de twa ase ya chwazi.
Le sa, farizyen yo ale, yo mete tèt yo ansanm pou wè ki jan yo ta ka pran parol nan bou Jezi pou akize li. Yo voye disip pa yo ansanm ak patizan Erod yo, bò kote Jezi pou mande li.
Met, nou konen ou se yon moun ki kare. Wap montre chimè bon diye a jan liye a. Ou pa pe person. Paske, ou pa gade sou figi moun. Eh ben, ki sa ou di nan sa? Eske la loi permet nou paye César la jan kontribisyon? Oui ou non?
Men, Jezi te konnen mouve lide yo te gen deye tèt yo. Li repon,
pou ki sa nap chèche pran nan pèlen kon sa? Ban hipokrite. Montre m piès la jan non servi pou paye taks la.
Yo montre l yon piès l'ajan. Jezi mande yo,
portre ki moun, avèk nou ki moun ki sou li?
Yo repon li,
se portre César ak non César.
Le sa a, li di yo,
bay César sa ki pou César. Bay bondye, sa ki pou bondye.
Le yo tan de sa, yo patman ke sezi. Yo kitel, yal fè wout yo. Mem joua, sa di se yen yo vin bo kote Jezi. Se sa di se yen yo ki di, moun mouri pa leve. Yo pose Jezi kesyon sa a.
Met, Moïse te di si yon nom mouri san ki te pitit, frèl gen pou marye ak madame de fin yon pou ka fe pitit pou frèl ki mouri a. Se kon sa, te gen 7 fwè. Moun isit ansanm ak nou, premye a marye, li mouri san l pat gen pitit. Li kite madame li pou frèl li. Deuxième lan passe même jan an tout. Troisième lan tout. Kon sa jouk tout 7 frè yo fin passe, apre yo tout fin mouri, fòm lan mouri li même tout. Lè mwen yo va gen pou leve. Madame ki les li pou alye la, paske li te madame yo tout.
Jezi repon yo,
nou nan le re, oui. Nou pa konprann sa ki ekri nan liv la. Ni nou pa konnen pou vwa bon Diye. Lè mwen yo va gen pou leve, fan ma gason pa nan marye ankon. Tout moun pral viv tan kou zanj bondye nan siel la. Pou kesyon mo yo kap leve vivan ankon, eske nou pa li sa bondye te di nou? Mwen se bondye Abraham, bondye Isaac, bondye Jacob, bondye pa bondye moun mouri, li se bondye moun vivan.
Tout moun ki tap koute li yo, te sezi tande sal tap di yo. Le farizyen yo tande jan Jezi te fè men bouch sa diseyen yo, yo tout semble. Yo te vle pran Jezi nan pèlen. yon la dan yo ki te directe la loi mande li.
Met, ki komadman ki pi konsekant nan tout la loi?
Jezi repon li,
se pou reme met la, bon die ou ak tout ke ou, ak tout nam ou, ak tout lide ou. Se komadman sa a ki pi gro, ki pi konsekant. Men dezyem komadman ki gen menm importans ak premier. Se pou reme fre pare ou, tankou ou reme prop tèt pa ou. De komandman sa yo, se yo ki fondasyon tout sa ki nan la loi Moïse la, ak tout sa profet yo te montre.
An tan farizyen yo te reyini, Jezi pose yo kesyon sa.
Dapre nou, ki sa kris la ye? Pitit ki les li ye?
Yo repon li,
li se pitit David.
Jezi di yo,
bon, kouman David fere le seigne? Paske se l'esprit bon Dieu même ki te fè l di, bon Dieu te di Seigneur mwen an, chita la sou bò dwat mwen, jouk tan mwen mete lèd mi ou yo an ba pye ou. Si David rele Kris la Seigneur, ki jan pou Kris la ka pitit pitit David?
Aucun moun pat kapab repond li yon mo. Depi jou sa, person pat gen odas pose l kèsyon anko.